Welcome mga papa! Ito po si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Yan, Ingo, grabe ah, itong episode natin na to. Nag-attack tayo ng ano, ng guest. Guest listener natin to, di ba? Matagal
oh, kaya nga, tsaka... Tsaka ano, napaka-special nito dahil tagal natin inabangan yung ano...
na, yung schedule niya.
Yung schedule niya. Buti na lang Asia yung ano niya, schedule niya. At hindi US.
Mahirap mahuli sa ang schedule nito ng guest natin. Dahil yata naka-dreadlocks siya eh. So, hindi, introduce na natin. Si Julius. Pwede ba namin banggitin yung buong pangalan mo, Julius? O Julius PC na lang sasabihin namin?
Si Julius PC. Julius PC.
Julius PC lagi ito nagko-comment sa ano namin, sa mga episode. Ang daming opinion nito ni Julius. So naisip namin, Julius, ang dami mo namang sinasabi at dahil mong
sa
sumalang ano lang dito sa Tatayod Podcast. Kaya kayo kung gusto niyo sumali, sa mga nakikinig, kung gusto niyo sumali sa amin, mag-Patreon kayo sa amin o kaya mag-comment kayo sa mga post namin at i-share ninyo yung mga post namin sa ano, sa TikTok, sa Facebook, yan. Ayun. Yan, nakapag-promote na ako.
Ayun, tsaka ano, kaya natin ano, gines si Julius kasi napaka-unique ng kanyang ano, experience siya, circumstance dito, dyan kung nasan siya. So, Julius, ano ba ang iyong istorya na, at saka experience na pwede mo ma-share sa amin?
Hello. Hello mga papa. Yeah, mag-introduce muna ako. Yeah, ako si Julius, English teacher dito sa Taiwan. So parang ano siya eh, civil engineer turned English teacher. So, iba yung profession ko bago ako napadpa dito sa Taiwan. And then, ngayon may dalawang anak, isang babae, tsaka isang lalaki. So, ngayon, single dad, at sariling bumubuhay ng dalawang anak ko, kami tatlo. For the past 5-6 years na. Yan. So, yun.
So, ang siguro maging question namin dalawang Tristan, ano yung nationality ng iyong dalawang anak?
Ah, so by paper, so syempre ano sila, ano Taiwanese. Pero by blood, half Taiwanese, half Filipino.
Taiwanese.
Pero hindi pa nila na-re-acquire, hindi pa nila nakuha yung dual citizenship. Kasi ngayon, kakalipat ko lang ng citizenship, hindi pa ako nag-re-acquire.
Pero ano ah, kasi hindi mas ni ganun ka-common to eh, yung single dad. Tapos nasa kanya yung mga anak niya.
Tapos malayo sa kanyang pamilya or doon sa yung mismo main family.
Oh, sa main family. So parang ikaw ang nangyayari, ikaw lang talagang mag-isa. Diyan.
Basically ako lang.
So hindi ko pala pwedeng iirito dahil nasa Tatayhood Podcast tayo.
Oo. So ako na lang magtatanong.
Ako na lang magtanong.
Ito Julius, kasi katulad nga sinabi ni Tristan na napaka-unique naman na nasa isang tatay yung mga anak. Kasi usually, automatic yan nasa, ano, nasa nanay nila. So, ano ang, siyempre, lahat siguro kami, curious, ano nangyari? Kasi dito sa, ano, sa Pilipinas, automatic yan. So, meron bang magkakaiba yung batas dyan sa Taiwan or ano ba yung circumstance na... napunta sa iyo yung dalawang anak?
Yes. Legally magkaiba. Sa Pilipinas, parang pag minor yung kids, pag nag-separate yung parents, automatics sa mom. Yes.
Yep.
Sa amin, dito, depende eh. Kung sino yung... Kung ano yung napag-agrihan nung mismong couple na magdi-divorce, kung kanino mapupunta yung mga bata. Or pwedeng mag-agree silang hati sila or by ruling ng court. So, hindi basically sa nanay. So, kung sino yung may capacity, ganon. So, yung sa amin, ang first agreement sa akin kasi pag binigay ko sa kanya, since yung parang visa ko through marriage is mananal na, so magiging void na, so technically hindi na ako kasal sa kanya. So wala na akong karapatang mag-stay sa Taiwan.
Mm.
Eh, kasi naka-residence visa lang ako noon eh, noong time na yon. So parang pag wala ka ng connection sa kahit kaninong local dito, kahit ikaw pa ay may anak na Taiwanese, wala ka na. Parang madideport, parang ganun. Or so kailangan mo nang umalis ng bansa kasi wala ka ng visa eh. Yun, so hindi ko ginibap yun. Hindi ako parang bago ang divorce. So yun talaga ang pinilit ko na sa akin magpunta yung mga bata kasi ako naman talaga yung breadwinner eh.
Oo.
So yung ex ko wala. So
hindi na siya lumaban nung sinabi mo na hindi sa akin yung mga bata.
Lumaban, syempre. So parang lumaban siya na in a way na gusto niya akong mapabalik sa Pinas. Kasi siya yung kating-kating makipag-divorce eh.
So gusto kang pa-deport?
Gusto niya akong mawala dito sa Taiwan kasi parang pag wala ako sa Taiwan, wala akong capacity mag-support sa kanila. So basically, hindi ako responsabling ama, ganun. So pero by doon naman sa yung sa mismo actual state sa mismo actual condition namin, ever since ako yung may trabaho eh. So ginibap ko nga yung pagiging engineer ko sa Middle East. Tapos naipat ako din. Yeah, by the way, civil engineer ako sa Middle East, sa Dubai for around 2 years. After niyang mag-conceive, so yun, nagpunta ako sa Taiwan for good. So hoping na mag-grow yung family namin.
Mm-hmm.
Yun.
Pero okay lang bang itanong, ano nangyari? Ba't kayo naghiwalay?
Pwede naman. Oh. So, sa pera eh. Yun.
Ah, sa pera.
Kasi hindi ako ang talaga. Hindi, yung sa setup ng nanay tatay ko sa Pinas, nanay ko naghahawak ng pera. Which is magaling na maghahawak. Kung saan napupunta, saan ganon. Dito sa akin, sa lahat nagko-control sa akin.
Ah.
So, yung bank account ko, yung residence card ko, ganon.
Ah, so, parang ginawa kang katulong sa Middle East, yung hawak nila yung passport nila.
So parang napil ko nga ang ganun eh, yung parang migrant worker ako dito, parang ganun.
O yung pala yung tamang term, migrant worker na tinatawag.
Migrant worker,
okay. Sorry pala, sorry. Wala ako.
So ganun.
So parang ang dating kasi, feeling niya siguro ginagamit mo siya para to stay in Taiwan.
Maghahanap ako ng iba or aalis ako, parang ganun. So ang problema ko naman sa pera is lagi na lang parang every end of the month nagkukulang kami. So parang pag tinatanong ko, parang yun yung magiging discussion namin sa pera. So parang saan napupunta to? Pag nagtanong ako, mag-spark yun ng yun, mahabang diskusyon hanggang sa lalabas ako yung may kasalanan, ganun-ganun. Hanggang sa nag-decide siya, gusto niya daw kumawala. Kasi pagod na siya sa pagiging yun, ina, or parang sa pamilya. Yung parang setup namin. Ganun. Eh sa akin, syempre masakit yun noong una. Eh, alam ko, wala naman third party. Sa mismo, ano lang talaga. Eh kasi kami lang talaga dalawa nag-aalaga ng dalawang bata eh. So combined kami. Bukod kami sa kanila, sa parents nila, malagyong ibang city.
Okay.
So basically kami, so work ko maghapon, tapos pagdating ko sa gabi, yun, tumutulong naman ako mag-alaga ng bata.
Okay.
Ayun. Then sa nung nag-second child kami, pagod na daw siya. You know?
Pero nung nag-aaway nga ninyo yung pagdating sa pera, ano ba siya? Ano ba yung, kumbaga siya kasi yung nagbabudget, tama ba ganun?
Siya yung humahawak.
Oo. Mm. So, meron ba siyang bisyo? Mahilig ba siyang mag-shopping?
Mahilig siya mag-shopping online.
Mahilig
mag-add to cart. So, parang pag, ina-account ko, yung parang, syempre, saan napunta to, ganun-ganun. Lumalabas na parang, wala akong tiwalang may bahay, parang wala akong tiwalang asawa.
Oo.
Which is, sinasabi ko, gusto ko lang malaman kasi para, yun mo, para sa next month kung magkano pa yung balance natin kasi may target din tayong
ipon,
gustong savings. Savings. Since ako lang naman talaga nagwo-work, as much as possible, limited lang yung mga gastos natin. Sa mga bata, wala akong problema eh. Hmm. Gatas, diaper, yung health checkups, ganun-ganun. Lahat provided ko.
Okay.
Hindi, kasi nga ako ngayon nag-ano eh, which is yun yung napag-agrihan namin.
So,
pero yun yun eh.
So Julius, ano, sorry, magano, mag-veer away lang tayo sa ano, sa marriage nyo. Kasi ba magtanong na tayo sa ano eh, sa marriage eh. Medyo hindi pa ako handa doon sa topic na yan eh. So, ano tawag yan? So, na-mention mo na, no, meron kang dalawang kids. Though, na-mention mo na sa akin offline, para lang sa mga listeners, ano yung gender ng iyong dalawang kids?
Mayroon ako, yung mismo panganay ko, 8-year-old boy, grade 3 na dito sa Taiwan. Tapos yung aking ano, second, ano, babae, 5 years old, so turning grade 1 na, incoming freshman. Yung parang tawag nila freshman, pero incoming first grader by September.
Mm.
So ayun, ngayon nasa preschool pa. Ayan.
Sa mga nag-iisip kung bakit relevant yung tanong ko na yon, kasi kung mapapansin nyo, ano, different gender yung dalawa. And siyempre, if may babae kang anak and lalaki ka, in general, parang mas ma-effort para sa tatay kasi siyempre, hindi niya napagdaanan yun. So, meron ko ba mga experiences na na-experience mo ngayon in taking care of your youngest na parang, uy, hindi ko alam to ah. Anong gagawin ko dito? Ano yung first time mo na kailangan na nangailangan ka ng tulong whether online or through a friend? Sa pagpapalaki sa babae.
Nung mismong baby pa yon, yung mismong baby pa yung bata.
Mm.
Siyempre, iba magpapalit ka ng diaper, ganun.
Mm.
Kaya papalitan mo ng diaper, kaya kung yari, nagpupo. So, edi sabog yon, edi ano, kalat yon. So, iba yung paglilinis from doon sa lalaking bata, yung mismong sanggol, sa babaeng sanggol. Kasi mas delicate sa babae. Kasi may yung mismong tae, napunta sa iba't ibang singit-singit nung part nung genital, o genital nung bata.
Mm.
So yun yung correct term natin para hindi masyadong offensive.
Nasa private part niya ba pumapasok? Kasi syempre butas yun.
Pumapasok, oo. So kailangan yung parang outer lips, kailangan mong i-ano, busisiin talaga, i-open, tapos linisin ng wet wipes, ganun, or hugasan. So, mas challenging pag sa labas kami. Kasi pag sa labas, although dito meron ng ano, meron yung parang diaper station na sa loob ng bathroom na panlalaki. Kaso mahirap eh, kasi makikita ng ibang tatay, ibang ano. Unless pupunta kami sa family bathroom, which is okay. Pero bihira sa mga mall yun. Or sa mga establishments. So far, yun, nadya-tempo namin. Tapos natitrain ko din yung bata. Na ano ha, bago umalis, mag-jabs ka muna or iihe. Yung sa pag-ihe, okay lang kasi papalitan naman ng isang diaper. Pero so far, so good. I mean, challenging pero marami akong natutunan. Second, yung sa damit. Kasi iba yung parang standard ko sa pagkuha ng kulay, style sa damit.
Kasi sa lalaki, so mga gray, black, or blue lang yan eh.
Usually dark color, yes. Dark color. Pero as a preschool teacher, kasi nagtuturo nga ako dito sa preschool, walang gender dun sa kulay. Wala kang, parang ina-apply ko sa mga anak ko na wala akong tinuturong eto pang lalaki, eto pang babae.
Tama.
Ganun. Wala. Which is true. Which is, nasa Montessori preschool nga pala ako. So, which is ganun naman talaga dapat. Miski sa laruan, ganun. Although nagsishare sila, pero wala naman ako nakita ano yung mismong panganay kong lalaki gusto laruan na babae, ganun, wala. Pero, ano, libre naman silang maglaro ng kahit anong laruan na meron kami. Ganun.
Pero paano yun? Kasi since single father ka ngayon, sino na nag-aalaga ngayon sa mga kids mo pag nasa work ka?
So yun yung unang yung parang challenge sa akin. Talagang parang yun yung down, yung parang most down part ng buhay ko na malayo sa pamilya ko sa Pinas. After nung separation, edi wala nga sa akin yung ATM card ko, bank account, so wala akong pera basically. Hanggang sa mag-sign na kami ng divorce, nakuha ko yung mga yung parang bank card ko. May konting laman na lang yon. So, paano ko mai-enroll yung anak ko sa parang daycare? So, wala akong choice eh. Wala akong, hindi naman sa hindi ko pwedeng mag-hire na parang babysitter, pero mas mahal. Mas mahal dito yung babysitter kasi license sila eh. Tapos, isa lang, yung konti lang yung kanilang inaalagaan. Kumpara sa daycare na maghapon, medyo mura na din. So, nakiusap ako sa pinagkatrabahuan kong preschool yun doon sa principal na pwedeng mag-advance, gano'n, tapos babayaran ko na lang throughout the semester, gano'n. Ang mabigat kasi mayroong registration fee, tapos bukod pa yung monthly fee. So parang pumapatak yung registration fee, mga 50K, good for 5 months. Tapos ang monthly, pumapatak ng 30 to 35K sa pesos. So ganun ka bigat sa akin eh yung sweldo ko naman.
Na ako doon sa ano ha, sa presyo na yun.
Eh preschool pa lang to ha. I'm daycare pa lang to. So yun yung primary consideration ko. So luckily, so sabi nga if there's kung talagang ano, may problema ka, magse-send si God ng parang solution para sa iyo. So So yun nga thankful naman ako na doon sa preschool na opposite nung preschool na pinag-workan ko, may daycare doon. May bakanting isa. So nai-enroll ko na ako. Tapos na-arrange namin yung parang installment payment. Which is pumayag kasi andito lang naman ako sa katapat nung na preschool ng daycare nila eh. So parang hindi ako tatakbo kahit na foreigner ako. Na you know, hindi ako magagawa ng ano kasi yung anak ko naandun din naman. So yun yung mismong dilemma ko nung una hanggang sa yun nabayaran ko. So by day, so ihatid ko yung muna yung bunso ko sa daycare, tapos yung time na yon sa pinag-workan ko yung preschool, kasama ko yung anak kong ano panganay, preschool din siya, preschooler.
Okay.
So parang the whole day, lahat kami nasa labas ng bahay. Tapos after ng work, mga 6:30 to 7, pipick up ko na yung isang panganay ko, tapos diretso ako sa daycare ng bunso ko.
Tatawid ka lang.
Mag-dinner na kami.
Pero yung nanay, nagkakaroon ba ng time na dapat na mag-aalaga din yung nanay? Parang gano'n. Kasi di ba agreement yan na ganyan?
May agreement kami nung una, which is, dito kasi mayroong agreement yung parang may sign kami pareho, tapos madali lang eh. Less than 30 minutes, may divorce paper ka na. So, yun, divorce ka na, malaya ka na. So,
ilang minuto?
Less than 30 minutes.
Pucha, sana. Anyway, sige.
Sarap
buying
may divorce dito, basically. Yeah, may divorce. So, kaya, ano, ano nga ba yan? So, yun na yung mismo agreement. So, bago kami mag-decide mag-divorce, nag-ano ako ng agreement. So, in Chinese, tapos into English, ganun. Kasi meron akong social worker. So, mahabang proseso pa bago kami na-divorce. So, hanggang sa yung final decision, ganito. So, may schedule ng visitation ng mother, which is na ang narandaan ko pag lang walang schooling yung bata.
Ah, pag summer sa Taiwan.
Hindi naman pag weekend
okay.
Saturdays. So in a month may apat na weekends, right? So parang dalawang weekend sa kanya, dalawang weekend sa akin. So kaso hindi niya hindi siya. So after ng divorce nawala siya eh, parang almost 2 years.
Ah. Okay.
Oh, ganun, parang umalis. Sabi niya nung pagkabalik niya, so yung mga anak ko, nung nag-divorce nga kami, 1.5 yung bunso ko, 1.5 years old. Tapos yung panganay ko, 4 years old. Ganun.
Bata.
4-5.
So,
so kung may imagine nyo, bago yung mismo pumapasok ako sa, nakamotor kami, naka-baby carrier pa ako dun sa bunso ko. At tapos yung sa likod ko, yung angkas ko yung panganay ko. So ganun yung parang na, kung ma-picture out nyo. So after niya bumalik, sabi niya gusto ko makita yung mga bata, ganun-ganun. Kaso, date, yung parang may schooling yung bata. So sinabi ko, hindi. Hindi pwede. Tapos, may agreement din kami sa financial support niya.
Actually, yung susunod kong tanong kasi, usually, di ba, pagka yung mag-asawa nag-iwalay, tapos nasa nanay. And the norm is nasa nanay, nagdi-demand ng sustento yung, ano, yung babae. Yung nga, parang ang tanong ko nga na susunod talaga, yung nabuti na banggit mo, yung sa sustento, Matik ba yun na dapat magsustento siya?
Hindi required unless napagkasundoan nyo. May napagkasundoan kami na dapat ganito yung amount na ibibigay niya sa mga bata every month. But since wala nga siya ng 2 years, wala akong nakita. I mean, wala akong na-receive. So hanggang sa, since nagsabi na ako, since alam niya na talagang resist, yung parang resistant ko na makita yung mga bata kasi doon sa 2 years yun, napaka-irresponsible niya. Parang ako lang basically lahat ang sumalo lahat sa mga anak ko. So hindi ako mapayag pag gusto niyang bisitahin. Ayaw ako parang ano, bakit eh nag-i-schooling ngayon mga bata? Kasi ang tempo niya ng pagbisita ng mga bata, pag may pasok yung mga bata.
No.
Hanggang sa nag-ano siya, ang matawag doon, nagbabanta na siya na mga ganito, may mga issue daw siyang ilalabas, gano'n, tapos reklamo sa akin. Which is, nagkatotoo, may sinampahan niya ako ng kaso. Ang sabi, sexual
assault?
Sexual abuse, okay. Physical abuse sa mga anak ko.
Hala?
malaking kaso. Which is wala talagang katotohan kasi every day na inahatid ko yung mga anak ko sa daycare at sa preschool, wala ni isang sugat or ano pasa. Or miski dun sa genital area, wala kasi parang may regular check up. So lahat ng yon, so na-lift nga siya sa ano, sa social, parang after ng social worker, sa quality na. So, yun. So, grateful ako. Nakapag-apply ako ng libreng lawyer. So, mayroon ditong, ano ba tawag? Legal Aid Assistance. Legal Aid Foundation. So, sila yung nag-cater ng mga client na nasa, ano mo yun, limited yung budget para mag-hire ng lawyer. So nag-apply ako since solo parent, so pasok ako sa mga requirement ganun. So basic, so parang in the end nakakuha ako ng lawyer. So mahabang proseso, parang 2-3 years, 4 years tinagal yung ano,
yung kaso.
Parang 3 years yata yung kaso. So hanggang sa dumating sa point na kailangan na maging witness ng mga anak namin sa korte. Ayun, parang ang interviewin ng judge yung mga anak namin sa mismong court setting. So, parang feeling ko traumatic sa mga bata. Pero sa social worker naman sila, wala sa akin. Or wala sa side ng ex ko. So, parang I trust the process na lang. I trusted the process na parang yung parang sa magiging parang kung ano man ang kahihinatnan. Basta wala tayong ano, parang lahat nung information na gusto nung judge masabi, tapos makapagbigay linaw sa kaso. So yun yung ano. So may dalawang
ko lang din ha, kasi ano din eh, babanggitin ko lang, totoo traumatic sa mga bata yun kasi yung sa wife ko, nag-iwalay din yung magulang niya. Ganun din eh, dumaan sila sa ganung proseso kasi hindi automatic na sumama sila doon sa nanay or sa tatay naglaban. So, pero siya din, nandun siya sa side ng tatay niya. So, doon din siya lumaki, hindi sa side ng nanay niya, sa side ng tatay din niya. Kaya nga, naisip ko nga, sobrang pangalawa pa lang yung nakita ko na, ano eh, na ganito, yung mga bata na punta sa tatay. Pero nang hindi ko mo nagigets kasi dito is, paano yun? Kasi, normally, kung sa mga mag-asawa, tas nag-iwalay, pag napunta nga sa babae, susustentuhan ni lalaki kasi nga si lalaki may trabaho, and kung ano yung lifestyle na binuhay niya yung pamilya na before, yun yung dapat na ibibigay niya dun sa mag-anak niya, sa mag-iina niya. Sa kaso mo kasi, hindi naman pala nagtrabaho yung babae. So kailangan pa rin ba yun magbigay siya ng sustento?
Oo, kailangan kasi by first agreement namin, yun yung nakasulat. Pero hindi in-honor yun ng judge. Kasi sabi ng judge, dito na tayo mag-i-start dun sa timeline na nagreklamo yung misis ng ex mo. Hanggang sa ngayon, hanggang sa umandar yung kaso. So nagkailang parang ilang hearing ba yun? Parang dapat may 3 hearing. Pag nakadalawa kong panalo, okay, yung parang close na yung kaso. Nakadalawang panalo na ako. Tapos may decision na yung judge. na ganito yung kailangan isustento nung babae, nung ex ko, sa mga anak ko. So, for the past, nung simula nung paglabas ng decision, kasi kinount din nung judge eh. Mm. Yung parang time na yung after namin mag-divorce, hanggang sa ngayon tumatakbo yung kaso, kinount din, may computation. So malaki eh, mga million lumalabas.
So pero hindi peso. Pa rin siya. Hindi na. Hindi
wala. Ah, nagbigay siya isa dalawang beses lang. Kasi wala naman sa bank account ng mga bata.
Okay.
Ako yung nag-prepare nun para sa kanya. So based on sa records, isa dalawang beses lang siya nagbigay for the past dapat na mahulugan niya para wala pa sa mga 5. Wala pa sa 1 or 2%.
Okay, pero ito ilalayo ko na ulit sa marriage. Kasi baka si Ingo ma-pressure magkwento to tungkol sa marriage. Hindi pa siya ready. Pero ito, tatanong ko lang din. Siyempre, yung mga bata pa. Siyempre, by nature, yung mga bata mas close lagi yan sa nanay. Eh. Well, in my case, talagang mas close sa nanay. Hindi ba nila hinahanap yung nanay nila?
Naintindihan ko kung bakit mas close yung dapat yung mga anak sa nanay. Kasi sa Filipino setting, yung tatay natin nagkatrabaho tapos naiwan tayo sa nanay.
Mm-hmm.
Sa amin, ang setup namin sa household is dalawa naman kami nakikita pareho ng mga anak namin. So after ko ng work, sa bahay ako. So parang yung attention tapos yung pagkikare sa mga bata, nandun, pareho namin na po-provide. So parang walang time na malayong separation ko sa mga bata o niya noong time na magkasama pa kami. So parang normal lang after ng work, diretso sa bahay.
May mali yata sa akin. Naka-work from home naman ako, tapos nandito ko lang. Yeah. Bakit close it?
Depende sa setup. Nung nag-divorce, syempre yung panganay ko, walang masyadong idea, pero hanggang sa lumalaki kasi mas matanda siya. Naintindihan na niya. So parang either side siya eh, sa nanay o sa tatay. Pero sa akin siya palagi. So kasi yung bunso ko naman...
Parang ang hirap kasi nun sa mga bata eh. Parang hindi nila parang makikita mo yung magulang mo naghihiwalay. Na parang...
Oo naman.
Kanino ko sasama kasi mahal ko sila pareho eh. Yun lang. Medyo naging naisip ko lang ano yung naging impact sa mga bata. Ano yung... meron ba silang mga regrets or may mga nasasabi ba sila na dad, bali ka na lang kay ni mama, may ganun bang sana buhay yung pamilya ganun. Ko ganyan, may ganyan.
May ganun kasi yung parang nalalaman ng ex ko yung parang sa during the duration ng trial sa court na matatalo siya, so parang naggusto niya mag-flip. Ito lang yung sa mismo nararamdaman ko, mag-flip ng parang strategy niya para ma-avoid niya magbayad monthly as financial support sa mga bata, makikipagbalikan siya. Hmm. So mini-message niya ako, mahal pa rin kita, ganun-ganun, balikan tayo, ganun.
Nagsisend ba ng mga nudes ba?
Wala naman, at wala naman akong interest. wala naman. So, again, may pinipid na siya sa mga bata na sabihin niyo sa tatay niyo, ganito, magbalikan na lang kami, ganun-ganun, kasi ganun, para buo ulit tayo, para masaya. Pero, nung pagkakuha ko ng mga bata, pagkatating sa akin after ng visitation niya, yun yung sinasabi, bakit hindi na lang ulit kayo magbalikan? Ganun-ganun. Eh, ang sa akin, biglang out of the blue, bakit nalaman ng mga batang itong gantong, yung mismong gantong structure ng question? So, in-explain ko pa rin sa mga bata na ganito yung situation natin, ganito si mama at papa nyo, naghiwalay kayo na sa akin. So, hindi ako galit dahil naghiwalay kami, pero galit ako kasi irresponsible yung nanay nyo, ganun. Kasi alam nila na mayroong judge. Okay. Kasi alam nila eh, na may lawyer nga ako eh. So yung lawyer ko, Taiwanese din. So ina-explain din nila, pati yung social worker ko, na yung tulong na binibigay nila para maipaintindi sa mga anak ko, nandun naman. So grateful naman ako doon. So yun lang yung siguro naging yung parang grateful ko, yung parang pagpapasalamat ko dito sa Taiwan na kahit na kahit na foreigner ako, naging support, naging balance sila.
Fair, oo.
Naging fair kahit, eh kahit alam ko sa ibang mga cases, talagang dehado pag foreigner eh. Not yun din yung sabi sa ako na ex ko na hindi ka mananalo kasi foreigner ka.
Oo.
So yun yung parang naging proof, naging parang sampal ko sa kanya na eh bakit ako nanalo. Ano? Kasi sinungaling ka. Kanina lang yung parang sinasabi ko. So ganun eh. Ganun yung naging kwento. So mabalik tayo sa mga anak ko. Ganun. Ganun siya ka-challenging explain kasi hindi siya yung parang one day, one night magigets nila.
Pero yung sa ano, so ang dami mo nang ano, dami mo nang napagdaanan. So regarding do sa ano, do sa mga legal matters, do sa family court. Ngayon, and also since solo parent ka lang diyan. Kasi hindi ko ma-imagine kung paano mo mababalanse yung time with your kids. Especially kung dalawa sila, then meron kang full-time job tapos may sideline ka pa yata during the night. So paano mo, kumbaga, kailan kayo nagbabonding ng anak mo? Nyo? Kailan ka nag, kunyari, kailan yung play date nyo, kumbaga?
So, doon tayo sa first question mo, paano? Yun din yung kadalasan tanong sa akin pag ng mga kaibigan ko. Tapos may mga community din dito ng mga Pinoy na nakapag-asawang Taiwanese. Na laging tanong, bayan, ako nga lang yung mismong ano, Pinoy doon, lahat sila Pilipina. So parang isa, dalawa lang yata may na ano Pilipino. Ano? So yung tanong nila, alam nila yung parang nag-divorce kayo tapos paano mo nagagawa yan, ganun-ganun. Sa akin, noong una, hindi ko na masabing ganto-ganto eh. Parang hindi ko na alam eh. Parang ginagawa ko na lang parang basta matapos o basta may solusyon. So basically, ang work ko kasi is from, for example, 8 hanggang 5 or 6:30. So dito sa mismong preschool, so regular full-time work. So may additional hours after nung 5 or 6 o'clock sa mga elementary school students. Kasi parang ano yun eh, parang ano, cram school ang tawag dito. Or academy sa ibang bansa ang tawag. So yung parang ano siya, tutorial or parang after school program. Ganon. So, you know, for sa akin, kasi alam nilang limited yung ano ko, ang patawag doon, limited yung resources ko financially. So tinanggap ko hanggang yung mga anak ko nag-i-stay sa preschool tapos daycare until 6:30, 7. Siyempre, nung time na yun, kailangan kong ano, kumita ng pera. So kailangan ma-sustain ko yung financial expenses namin. So napagtiyagaan naman. So hanggang, so yun nga, so gising ng umaga, prepare yung mga gamit ng mga anak, gabi pa lang, yung damit, diaper, water bottles, mga ganun. Yung mga basic na kailangan ng mga anak, yung school bag nila, yung mga school bags, lunch bags, ganun. So, na-prepare ko na sa gabi. So, bago matulog, or after nila matulog, pina-prepare ko na. So, parang di natata- parang matatapos lang yata yung, or magkakaroon lang ako ng me time ko, mga midnight na eh. Kasi mahabang preparation after nilang matulog. So,
nag-i-snap minsan. Siyempre, mga bata yan eh. Nag-i-snap na parang
ang kulit nyo. Ayun.
Okay, ang kulit nyo. Putang ina, doon na kayo sa nanay nyo. Tama. Hindi ba umabot sa ganon? Kasi
madaming beses. Nung una, parang lalo na pag nasa labas kami, nagka-tantrums. Mga bata, pag hindi nakuha yung gusto or hindi ko naibigay o hindi kami nakapunta sa playground na gusto nila, madaming beses. Pero ito yung natutunan ko eh, kasi yung pagtatantrum sa mga bata ay way nila to communicate sa'yo. Na ganito yung gusto namin pero hindi namin masatisfy. So ang ginagawa ko, may pattern kasi eh, parang pag nagkakatantrums lang yung mga anak ko, pag gutom sila. So before dinner time, yun yung naging start silang maging ganun eh. Which is logical naman, kahit sanggol, ganun naman ah. Iiyak lang ng iiyak, ganun. So eto yung mga bata, kahit nakapagsalita na, may way sila to communicate, which is magka-tantrum sila. So sa akin, so normally pag mga parents, diba, is ano, magiging magiging violent tayo, parang iti-threaten natin sila para makontrol. So nung una ganoon ako, pero naintindihan ko na rin kung paano i-manage, kasi by actual, you know, actual handling ng situation. So after namin mag-dinner, so may mga playground pa around the neighborhood na open, kasi open sila hanggang 10 o'clock. Itinadaan ko sila, at tapos may mga bata rin sa nakakalaro. Kasi dito naman is hanggang open pa yung ilaw ng mga playground. Pwede pa. Oo, pwede. Kasi yung parang dito may ano eh, parang may curve, yung parang may time na kailangan tahimik na sa neighborhood, parang gano'n. So before 10 o'clock, yun, pwede pa sila maglaro. So parang may 30 minutes to 1 hour pa kami para ma-discharge din yung energy nila. Kasi yun din yung problema ko sa bahay pag hindi sila nakapaglaro noon. Mataas yung energy, mahihirapan sila makatulog. So yun yung naging dilemma ko noong mga first year. Ako lang talaga, as ako lang.
Oh, kasi ang hirap, wala ring nagbabalansi. Ang issue kasi dyan, parang walang nagbabalansi sa'yo eh. Kunyari ako, nag-stop na ako sa mga anak ko. Matik, magbabalansi sa akin yung misis ko. And vice versa din. Pag nakita ako nag-stop yung misis ko, ako din yung magiging taga-awat. So parang yun yung mahirap being a single parent. Regardless din siguro kung babae ka o lalaki ka. Walang nagbabalansi sa'yo eh. Kailangan mong maging super self. Lalo na kunyari yung mga lalaki. Pag mga lalaki kasi medyo hirap tayong mag-express ng emotion natin and feelings eh. So minsan umaabot sa point na nag-aano tayo eh, nag-i-snap talaga tayo, yung kumbaga hindi naman nagwawala pero yung medyo nagiging semi-violent siguro. Hindi ko maiisip kung anong word eh, na magkakatantrum ka rin eh. Ganun na yun. Ang hirap nung kasi
mawala sa side ng patient. Mawala ng patient ka nun. Beast mode, dami yung beast mode.
Beast mode yan, mag-beast mode ka eh. Ang misip ko, walang magpapakalma sa'yo. Nasasabihin sa'yo, Julius, sobra naman yung sinabi mo, ganito-ganito, ganyan. Walang mangungusin
ka sa'yo. Yung sa akin, hindi naman yung base yung talagang magko-control or parang magbibigay sa akin advice ko na pasobra ko or hindi. But may nakakausap ako na teacher nila sa preschool tsaka daycare. Kasi dito meron silang tinatawag na yung parang libro, parang ang tawag is communication book. So yung communication book na yun para sa parents tsaka sa teacher, kung meron problema, pwede maisulat doon. Tapos yung mismong teachers, meron silang mga updates. Parang daily, parang gano'n. Parang daily journal. So sa atin naman, wala naman tayong gano'n nung bata tayo sa Pinas. So dito meron. So challenge ko nung una is yung missing teacher hindi nag-i-English. Lahat naka-Chinese. So laking pasasama ko sa Google Translate.
Ching-chong-ching-chong-ching-chong.
May Google Translate naman. So napabasa.
Nag-google lens lang si Julius.
Pag naka-type yung mismong message, yung messages or yung comments, pag naka-handwritten, mag-aas ako ng co-teacher ko sa preschool or kaibigan na gano'n. May way naman. Nakakahiya lang, pero kailangan ko eh. Siyempre, limited ako sa language eh, sa language nila dito. So, dun ko nalalaman, dun ko yung na-express kahit sa English, yung mismo ganito yung nangyari sa anak ko. Ito siya, napapansin ko sa pag umuwi, ganito siya. Ano ko yung problema, ganun. So, naiko-communicate ko. So, luckily, nakapag-responsive naman yung mga teachers. So, nagpapasalamat ako sa ganung situation. At least, namamanage ko. At tapos, may mga advice din sila kasi alam naman nila single dad ako eh. So, noong time na 1.5 years old pa lang yung anak kong bunso kong babae, masyadong matrabaho kasi kailangan pang i-prepare yung gatas, yung diaper, wipes, mga dry and wet tissues, ganun-ganun. Mahirap. Mas challenging siya kasi parang may kasama ka talagang bata na sa'yo talaga forever na nakadikit eh. Parang,
pero ikakat kita dyan, Julius. pag natapos na yung hindi mo na pinagpe-prepare yung mga anak mo nung ganyan, malulungkot ka. Kasi ganyan ang nararamdaman ko eh. Yung nararamdaman ko na independent na yung mga unti-unti nang nagiging arm's length yung bata sa'yo. Mararamdaman mo na parang tanginawa, anong purpose ko? Kasi ang purpose ko sa, ang magiging purpose mo sa buhay is, maging ikaw yung sandala ng mga anak mo eh. And dadatingin din yung point na ano, hindi na sila masyadong magko-confide sa'yo, hindi na sila sa'yo. So, sulitin mo talaga. Yun lang. Gusto ko lang sabihin na, sulitin mo lang.
Yun yung sinasabi sa akin, madalas na advice na madali lang yan, lilipas lang yan, ganun-ganun. Pero, mahirap sa mahirap kasi ako yung solo nga nag-aano sa kanila. So ngayon, talagang, todo hands up, tutulaman ako pinagkisisihan kasi parang along the way, nakikita ko yung development nila, yung milestones nila, ganun, kung paano sila mag-isip, kung paano sila mag-adapt nung culture dito, tapos yung culture na isinishare ko rin sa kanila, yung Filipino culture. Although hindi ganun kadami, pero masaya pa rin ako, ganun. So hindi lang ako masaya talaga is dun sa hindi balance na responsibility na ibibigay naming ako at ng ex ko. Mm-hmm. So hindi yung parang ako lang, pero lumalabas yung ex ko talaga is wala talagang naibibigay or na magiging responsable.
Actually maganda nga yun eh, at least ikaw yung bida sa mga anak mo, di ba?
Hindi naman ako yung bida, ayoko maging bida, mas maganda may pera.
pero Julius, na-curious lang ako kasi di ba nga ang dami mo na nga napagdaanan, hindi ba nagano sumagi sa isip na taka na makabalik na sa Pilipinas kasi di ba sa Pilipinas may ako, may kamag-anak ako or maka-hire na kasambahay yon.
Masaya din ako na yung mismong communication ko sa family ko, especially sa nanay ko at sa mismong tatay ko, nandun. So, yun yung advice nila, dali mo na dito yung mga anak mo kasi wala mag-aalaga dyan, ganun-ganun.
Oh.
At tapos ako na lang mag-work dito or kami lahat pupunta doon. So, sa document, legal document, wala pa ako doon sa document, yun sa stage na kaya ko ipa-stay yung mga anak ko na matagal sa Pilipinas.
Ah, okay.
Ah, hindi pwede.
Ganon.
Parang
hindi pwede kasi
order, parang ganon.
Hindi naman kasi during the process nung sa mismong trials, hindi pwede lumabas ng bansa. Yun yung restriction sa akin. So, syempre, kasama yung mga anak ko.
Oo. Pero ngayon?
Ngayon, wala na. Pero ngayon, mas okay na kasi hindi na sila ganun kaalagain na talaga.
Manageable na sila. Okay.
Manageable pa. Manageable pa naman. So,
naisip ba na, ba't ayaw mo na lang bumalik sa Pilipinas? I mean, mas may support system ka, mas may makahanap ka ng bagong nanay sa, baka inahanap mong bagong nanay, Taiwanese din, dahil syempre gusto mo.
Nakakatawa mga eh. Ako na yung Taiwanese. Hindi naman, yung sa akin lang yon. So, nakocompare ko naman kung ano yung pros and cons ng Pinas tsaka sa Taiwan. Mas maganda yung healthcare dito eh. Kumbaga, pag nagkasakit ka dito, may health insurance ka, wala ka na masyadong babayaran. Kumbaga, konti lang. Nung parang nakukuha mong assistance or parang service from the government. Mas maganda dito. At yung work-wise, mas malaki ang sweldo ko nga dito as English teacher kesa nung as civil engineer. So doon na ako parang hindi sa mas gusto ko na dito as is na natatakot ako or ayaw ko sa Pilipinas, but gusto ko yung para sa mga anak ko. Kasi dito sila pinanganak, dito sila nakasanayan. So ano yung way para ma-incorporate ko yung Filipino culture? So sa school naman dito, mayroon silang parang in-incorporate na yung mga Southeast Asian languages. Parang may mga klase. So naka-enroll yung panganay ko sa Filipino class once a week. So may mga excitement siya sa pag-atil sa mga kanta sa Pilipino, ganun-ganon.
Oh, wow.
Nakaka-excite na minsan naintindihan yung mga sinasabi ko, ganun. Kasi yung mismo teacher niya, Pilipina din. So buti ganun, may mga ganun.
May asawa na ba yung adaption teacher niya?
Oo.
Ah, sayang, kala ko naman baka pwede na eh.
Minsan katanong nga yung bunso kong babae, sabi,
at ako, kailan ka mag-girlfriend? Kailan ka mag-girlfriend?
Oh, yung actually, okay, yung mga itanong yan, hindi ka ba tinatanong na, hindi mo ba kami bibigyan ng bagong mami? O hindi ka ba
mag-girlfriend? Hindi naman. Nung nga tinanong sa akin, natawa ako, ang sabi ko eh, mag-alaga nga sa inyo, ubos na oras ko eh, maghahanap ako na iba pa. Yun, so, ang sagot ni, ang tanong ni Ingo about doon sa playtime? Or some playdate, gano'n. Weekend. So, weekend lang. So, pag regular weekday, so sa weeknights, may matulas kami sa playground bago umuwi. Mm. Pero pag weekend, lumalabas kami. So, means, so since accessible naman mga parks, museums, or kung ano man mapupuntahan, mga gatherings, pwede naman. So, nakakapamasyal, tapos yung nakakapag-socialize naman sila. So, normal naman. Napalaki ko normal naman na sa environment yung mga bata.
Okay. Ay, may isang follow-up question. Kasi since na-mention mo na gumagawa nga kayo ng journal, or para kung may mga something na na-observe kayo at home, tapos at least makakita ng teacher, aside dun, meron pa ba, since ikaw yung foreigner dyan, meron ko bang mga support group dyan for parenting, for foreigners tulad mo?
Naghanap talaga ako. Una sa Facebook, syempre. May nakita ako sa Facebook, pero grupo siya. Ang pangalan niya pang mga Pilipina lang eh. Pero nag-add ako kahit hindi naman ako Pilipina. Pero kalimitan, nakapangasawa ng Taiwanese. Tapos may nakilala ako sa around mga kalapit na syudad lang. May mga asawang Taiwanese din, naging kaibigan, mga ganun. Pero wala, so mga kaibigan lang, mga parang mga ate, ganun na lang ang tawag. Pag may tanong ako, nakapag-input naman sila, so syempre hindi naman ako nalolos dun sa kung paano ko, for example, sa mga bata, lalo na pag may babae, may babae akong anak, ganun. May mga details ako or parang mga hindi maintindihan bakit ganito yung anak kong babae, ganito. Sa inyo ba na may anak na babae, anong advice na maibibigay nyo, ganon? Open naman, open sila. So aside sa magulang ko din sa Pinas, ganon.
Sa pakikinig dito ni Julius PC sa Tatayud, wala siyang napapala. Ay, naisip lang na. Buti meron na akong kadamay sa mga pinagdadaanan ko dito. Ay, buti mas... Mas maalam pa ako kay Tristan ng pagiging tatay. Pero yun nga, actually naisip ko, isa pang naisip ko pala sa'yo, Julius, very rare yung sitwasyon mo kasi nga, single dad, nasa yung mga anak. Tsaka isa pa, Pilipino, lalaki, na nakapag-asawa ng foreigner. Di ba? Hindi yan nangyayari.
Marami naman mga Pinoy ah.
Lagi Pinay eh. Oo, diba Pinay. Yung mga Pinay na nakapag-asawa ng... Diba lagi babae? Sa atin, malagi. Ano, bihira yung mga lalaki na nakapag-asawa. Sabihin yan, pag nakita, foreigner sa... Uy, Big Bird. Diba? Palaging ganun eh.
di na ako gagatong dyan, Tristan. Sige.
Hindi, pero yun nga. Parang naisip ko lang medyo... Talagang sobrang unique ng ano mo eh, ng sitwasyon mo. Tapos yun nga eh, naghiwalay pa kayo. And kaya parang, paano yan? Naiisipan mo pa ba na mag-asawa pa ulit?
So ngayon, wala pa eh. Wala pa, kasi wala pa ako dun sa stage na may, parang, nasatisfy ko yung goal ko para sa aming mag-ama. Kasi mahirap dito kasi, dito sa Taiwan, mahal yung bahay. So, yun yung goal ko na at least makapag-acquire naman ako ng property na sariling amin kasi nag-renta lang kami. Sa apartment, mahal na nga.
So, masasabi mo ba na, no, the last thing on your mind is magkaroon ng partner? Unahin mo, priority mo talaga yan.
For now. Priority ngayon.
Hindi ako naniniwalang ganyan ka, Ingo.
Lalo dito ko kay Julius eh.
Ingo, gumaya ka kay Julius, Ingo.
Hindi, pag-limited naman kasi resources eh. Ganun na lang talaga. So, sa mga doon lang tayo sa talagang achievable na goals na lang.
Tama yan. Arita.
On the way pa naman. Eh, pero hindi naman natin sinasabi na hindi tayo pupunta sa point na yun. Pero hindi naman natin masasabi yung future eh. So, yun yung kantsawan din kahit sa mga, kahit pag nakikipag-usap ako sa nanay tatay ko, baka Ang sabi, baka may asawa, may bago ka na dyan, ganun-ganun, magsabi ka lang. Hmm. Ipadala mo dito yung mga anak mo, kami na mag-aalaga. Parang, diloloko lang ako. Pero, wala. Wala
mo.
Wala, kasi, kailangan ng ano eh, kailangan may trabaho eh.
Oo.
Kailangan may part-time, so walang panahon. Kahit weekend nga, may mga part-time pa rin, so dire-diretso lang. Nakapagod, pero laban pa rin, ganun.
Panghirap ng ano, parang, na ano. Na-imagine ko kasi kunyari ako lang, tulad, ano, sa akin kasi kunyari, pag wala yung misis ko, tas ako lang yung nandito sa bahay, ano eh, parang ang hirap eh, mahirap yung partida, dalawang lalaki pa anak ko, medyo mahirap yung ano, yung dynamics. Parang walang plano. Madalas gagawin namin, pagkain lang namin, Domino's, tsaka KFC. Kanyari, isang wala yung misis ko. Tanong lang, oh, guys, what do you want to eat? Domino's, tsaka KFC, okay, tara, bili tayo. Yun lang, ganun lang, araw ang kinakain namin. So, hindi ako ganun kagaling sa pagpa-plan. Yun nga, sabi nga, hindi naman, ano eh, hindi ako magaling na parent. Siguro nga, ang mapapagmalaki ko nga lang is, ano lang, good provider lang ako. Pero, yung pagiging parent, sobrang hirap eh, lalo na pag mag-isa ka. Yan, kunyari, sa case mo, ikaw na yung provider, tapos yung pagpe-parenting pa ng anak mo, ikaw din yung gumagawa, wala kang katuwang. Doon ako parang ano eh, parang I can't wrap my head around doon sa sitwasyon. Na pag iniisip ko kasi ako yung nasa sitwasyon mo, ano eh, ewan ko, baka itapong ko yung mga anak ko eh.
Sobra ka naman.
Hindi, ako lang.
Pero,
de, kasi ganyan, nag-iingo kasi sa kanya, palipat-lipat din si Sven eh, di ba? Kumbaga may time sa'yo, may time kay sa ex mo. Pero yun nga, yung
full Julius time. Full time eh.
Ang
ay, nung una, nung mga first 1 or 2 years yata, after nung parang final decision sa korte, may sinusunod ko yung mismong sabi ng korte na every first and third weekend sa ex, at tapos yung second and fourth weekend sa akin. So sinusunod ko yun. So pagka, sa yung mga bata lumilipat sa ex ko during weekend lang, pero dumating sa time na ayaw nila kasi napapagod sila.
Oh.
Which is sa akin, alam ko na talaga nakapagod, tapos nadi-disorient sila kung ano yung household na kailangan nilang yung parang kailangan nilang masanay, ganun.
Oh.
Although alam nila na sa household namin may routines kami, may ganito yung gagawin namin step by step hanggang sa bago matulog, may ganun. Eh, iba yung sa kultura dun sa ex ko, parang ganun. So, nadi-disorient sila. So, hanggang sa nahirapan din sila na every time na susunduin ng ex ko, ayaw nila. Tapos lumalabas na ako yung may kasalanan. So, ang sabi ko, ayaw ng mga bata, hindi pwede.
Hindi ayaw ko pinubunuhan yung mga anak ko. Ay, si mama, mga anak.
Kahit naman hindi naman bulong, alam nila eh. So, hindi ako proud naman. Hindi naman ako talaga nag-raise nung aking chair na proud ako sa akin yung mga anak ko eh. Pero doon ako sa welfare ng mga bata. Yun naman talaga yung mismong purpose nung sa court, may court ruling, yung pinagbasihan nila sa mga bata. Mm-hmm. Kung saan yung talagang makakuha sila nung care, love, at nung support, nung all-around support sa school, sa family, kahit broken family ganun, kahit single, I mean, parent lang yung nag-aalaga sa kanila. So, yun lang siguro magiging proud ko. Parang, say, looking back nga eh, hindi lang ako tatay, hindi ako provider, hindi lang, ano matawag doon, nagpe-parenting, homemaker din eh. Kasi parang all around sa bahay, ako pa rin eh. Maglalaba, maglilinis, magkatapang basura, papaligo, papalinisan. Nakakabaliw.
Maghuhugas so, lang po eh.
Oo, nakita ko yung lukot ng mukha mo nung sinasabi mo yung lahat-lahat eh.
So, sinasabi ko na lang, hindi naman ako nag-raise ng household eh. Nag-raise ako ng mga anak ko. So, kung mayroon akong hindi na tiklop ng mga labahin, hindi na vacuum na bedroom or kama, makapaghintay naman yan, okay lang. Hindi naman ganon. So, ganun na lang yung mindset ko. Pero, Pero hindi naman siya excuse na tamad ako na ayokong linisin or ayokong tiklupin yung nalaban na. So, kanya-kanya. So, kanya-kanya na ito yung nag-work sa amin. So, yun, until now, yun pa rin pinangahawakan ko. So, ganun. So, until na-found ko nga yung, ano, yung sa podcasting, nag-search ako about sa tatay, sa parang sa mismong daddyhood, ganun-ganun. Marami kasi... Umalit ako ng podcast workshop dito sa Taiwan eh.
Oh.
Pero naka-Chinese naman yun. So na-intriga lang ako kasi hindi naman ako ano eh. Hindi naman ako ganun ka-extrovert na nahihiya nga ako magsalita eh. Ganun-ganun. So in-explore ko lang hanggang sa nakita ko ng channel kasi music lang talaga gusto ko sa Spotify eh.
Oh.
May mga channel pala dito, may usapan related sa ganitong issue, ganitong-ganun. So swerte na nakita ko yung tatayhood tsaka machong chismoso. Saka 30-40.
Galing talaga ng idea na ito ni Ingo ng tatay. Hindi. Ano talaga? Buti.
Parang
hindi
ko yata idea ito.
Talaga, naisip ni Ingo itong tatayhood podcast eh. Para sa, ano to, sa...
Para lumayo na kay Makoy, no? Para lumayo na kay Makoy.
Para lumayo na kay Makoy. Para, andito pa si Makoy. Pero yung nga, ano... Yun naman talaga yung goal nitong podcast natin na parang hindi naman natin kailangan sabihin kung ganong kagaling tayong mga parents eh. Minsan kailangan lang natin ng ano eh, ng may makikinig sa atin or may kailangan lang natin ng may makausap tayo or may marinig tayo na uy, ganun din pala ako. Uy, na-experience ko 'yan. Para ang goal naman namin Ingo dito is ano lang magkaroon lang ng konting boses yung mga tatay na pwedeng makarelate sa mga kwento namin. Kasi kung mapapansin mo, wala naman kaming sinasabing mga ano dito eh, na mga advice. Ang sinasabi namin dito, putang ina yan, ako hindi marunong magugas ng puwet.
Mga pregawa ng mga anak namin, yun.
So, kasi madalas, kung nagiinuman din naman yung mga lalaki, pag nagiinuman, hindi tayo nagkukwentuhan ng ganyan eh.
Depende, oo. Depende sa topic.
Hindi masyado eh. Madalas pagkukwento natin, uy, nakita mo ba yung nagsasayo sa TikTok? Walang palitado yung pader nila. Mga ganun eh.
Tama.
Kasi Ingo, nung kasama ko to, Pegasus. Hindi mo namin napag-usapan yung mga nakasay. Pero yung ganito kasi, nagkakaroon talaga tayo ng venue as parents na mag-compare notes tayo na, na-experience ko to. Ikaw ba ganyan din? Parang yun yung namin dito, goal namin dito sa tatay.
Tsaka isa ding goal namin, ayun, katulad nga din sinabi ni Tristan, may mga iba kasing tatay, kunyari yung circle of friends ko dati, sila yung generic na tatay na mag-provide lang sa family, pero hindi nila ginagawa yung duty nila as a parent na i-guide, tapos yung hindi sila domesticated. So, ang maganda nga dito sa ano, sa... binuhat yung bangko ng tatayhood. Maganda din sa tatayhood na to is at least mayroong ibang side of being a tatay na may mga tatay pala na gayto pala yung ginagawa. Like sa'yo, Julius. May gaytong tatay pala na no, nasa kanya pala yung mga anak niya na especially na ikaw yung nag-aalaga sa ano, sa anak mong babae. To be honest talaga, ang dami ko nang natanong na tatay na hiwalay sa misis na kapag tinanong ko, nasa iba yung anak mo? Sinasabi niya, wala. So, kudos sa'yo, Julius.
Salamat. Yun din pala sa mga babae. Doon sa babae kong anak. Siyempre, proud din ako na kapag bago pumasok sa school, ako yung mismo nag-aayos ng buhok niya.
Wow.
Hindi ko kinakaiya yun kasi siyempre, kinakantsawan nga ako noong dati ko.
Naka-braids din ba yung, ano, yung anak mo?
Nag-braids ako. Naghahanap ako sa TikTok, paano kaya ginagawa ito sa YouTube? Paano kanila mismong ginagawa? Sa Pinas naman kasi mayroon akong ano, may kapatid ako bunsong babae. Yung kahit magpupuyod lang, magpo-ponytail lang. Alam ko naman, siyempre basic lang yun. Pero kung may mga ibang design.
Ponytail, hindi mo kaya eh. Nakapag-deadlocks ka nga, oh. Ponytail, hindi na lang yan.
Ngayon. So, yun yung pag nalalaman ng teacher. Sino yung nag-arrange ng buhok mo? Sino yung nag-arrange? Ang ganda-ganda naman. Ang ganda naman damit mo. Linis-linis. si tatay, agad na sila mag-ano, maya magugulat. So which is sa akin, parang okay, ganun. Hindi lang nanay ang may kaya, kaya rin ng tatay.
Oo, oh, yan. Yeah.
Lahat ng sinasabi ng mga ibang babae dyan na kung kaya nyo, kaya rin namin. Ganun din kami mga tatay, kung kaya namin, ay kung kaya nyo, kaya din namin yan, basta kailangan lang namin, bigyan nyo lang kami ng chance.
Basta diba? May internet, no?
Basta may internet. Basta may internet. Huwag lang kami madidistract dyan sa mga sumasayo sa TikTok. Kaya namin i-research. Dahil dyan, babasahin ko na yung mga comment dun sa past episode.
Yun.
Kaso, kakabukas ko lang ngayon, grabe, ang daming nag-comment. Dalawa.
Dalawa.
Hindi kasi kaka-release lang nito eh. Parang 4 days ago lang to na-release eh. So, kaya pala konti pa lang din yung nakikinig. Kaya kung nakikinig ka nito, balikan natin yung mga iba naming episode. Balikan yung iba naming episode. Pero nabasa pa natin yung mga ano comments sa iba, Ingo.
Sa so, last episode.
From the past episode? Okay.
Sa pinaka-previous, hindi pa.
Hindi so, pa. Okay.
Basahin mo na yung dalawa. Mainit-init yan eh.
Oo, basahin natin yung dalawa. Asa na yun? Ito na. Si... Unang-una, si Sunyiga Fam. Actually, ang tanong pala natin, ano ang pinaka kinaiinggitan nyo na sana meron ang anak ninyo?
Ay, nag-message din ako dyan eh.
Oo nga, kaya nandito ka pa. Lagi kang present nga. Ito si Julius, ano to eh.
PC.
Laging present to sa mga... comments eh. Pero yun, na-appreciate namin yan talaga pag nag-comment kayo dito. Tsaka kaya nga, nag-spend kami ng time basahin talaga yung mga comment. Babasahin ko na. To si Sunyiga Fam. Growing to an extended family na nagkukumpara sa aming magpipinsan, hindi ko practice na tumingin sa ibang bata to compare my children. I know already how toxic this mindset is. Love them as they are. Napaka-seryosa naman, Sunyiga Fam. Napaka. O di, pero magandang ugali ito na sinasabi ni Sunyiga Fam.
Tama naman.
Ano to? Ito yung anim yung anak? Ingo?
Yung anim? Oh, busy, wow. Busy ah.
Oh, pero ito yung ano to, anim anak nito. Na dapat magigest din to. Ang hirap lang schedule nito eh kasi alam ko anim anak nito.
Dapat nakausap... pangalan, dapat ang username niya ay Sunyiga Fam, hindi Fam. Dami eh.
Kasi si Julius PC ito, guess natin. Some physicals na sana meron din sila gaya ng height, body, build, complexion at sa mga bagay na sana meron o ginagawa din nila like sports gadgets, expensive toys, plenty of times for playtimes and traffic. Actually naisip ko rin yan eh sa akin. Yung sa sports na ano ko lagi kong sinasabi yan yung mga ibang bata yung nag-i-sports sabi ko sa misis ko yan eh. Tapos sabi ko ba't kaya itong mga to ayaw mag-sports sabi ng misis ko sa akin eh tingnan mo rin kasi kung anong ginagawa mo ano yung lagi mong ginagawa ay ko nagpa-podcast YouTube tingnan mo yung ginagawa ng mga anak mo anong pinagawa
nag-YouTube
ano yung pangarap mo sa anak mo gusto niya maging YouTuber kasi ang ginagawa mo itakan niya sa YouTube. Nakikita niya, oh, may YouTube nga pala kami, ha? Ina-upload din namin sa YouTube, i-follow nyo rin. Meron ba tayong YouTube?
Wala,
yung 30-40 pa na may YouTube, i-follow nyo yung 30-40 podcast. I-YouTube yan. Pero yun lang. Actually, dito na rin natin tatapusin dahil gumagabi na dito. Tsaka, baka kailangan na mag-alaga ng anak nito ni, ano?
Okay.
Ng anak. So yun. Ingo, meron ba tayong ipopromote?
Ayun, maraming salamat pala kay Doc Mo, tsaka kay Mrs. Dinay Iglesias sa Dinay Derm Clinic. Hindi kasing mahal ng ibang derm clinic, pero kasing visa.
Oo, oh, butya, pupunta ako dyan. Pupunta ka ba?
Siyempre, hindi, wala pa akong pera eh. Inano ko yung ano, eh, allowance ko. Tsaka ano, salamat nga pala kay ano, sa Origins MNL. Meron sila sa Lazada. Masarap yung ano nila, yung jet fuel nila. Talagang gising na gising ka na hindi magpapalpitate ang iyong dibdib at ang iyong bulsa.
Ah, yan. Mag-order din ako dyan pag uwi ko. Kay Origins Manila.
Oo. Yun lang.
So, ano ba? Okay na. Salamat mga papa.
Salamat mga papa.
Salamat.
Uy, thank you.
Salamat Tristan. Salamat Ingo. Yeah, thanks for the time. Invitation. Salamat.
Oo, share mo lang din kami sa mga iba dyan.
First time, buti hindi okay nabahan masyado.
Hindi, okay lang yan. Maganda yan.
Okay.
Sige. Okay, thank you. Sige, thank you. Thanks sa mga ano, motel.
Salamat.
Bye-bye. Sa mga tumambay. Bye-bye.